У Менску 22 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич. У наступной године нашего эфиру. Злученные Штаты витают вызволение былого кандидата в президенты Беларуси Александра Казулина. Про причины этого вызволения у праском акценте разважают главный редактор часопису «РХ» Валер Булгаков, политолог Юрий Чавусов и публицист Александр Федута. У передачи «Вольная студия» про чехословацкие подеи 1968 года Михаил Скобла гутарит с историком Анатолием Сидоревичем. А так само прогучить тыдневый огляд ваших телефонований на свободу. Усе это, да и іншая после выпуску новинов.
У студии новинов Юрий Збушляков. Добрый вечер. Сегодня у свете. Канцлер Немеччины Ангела Меркель закликала Россию приспешить вывод войск из Грузии. Выступаючи на прессовой конференции у Тбилиси после перемовов с президентом Грузии Михаилом Саакашвили, Меркель заявила, что от вывода российских войск из Грузии залежит международный довер до России. У свою чергу Саакашвили заявил, что российский бок повинен на практике доказать свои мирные намеры. Грузинский президент и снова подкреслил, что его краина николи не поводится за аннексией частки территории. Россия с понеделка почне вывод своих войсков на позиции, якія яны займалі да ўзброенага конфликту у Грузии. Про гэта заявил президент России Дмитрий Медведев у телефонной размове с президентом Франции Николя Саркози. Як паведамляе корреспондент нашага радыё у Центральной Грузии, российские войски проводят перегрупаванне у районе городу Горы. Российские танки и БТР займают близкие до городу вышини. У Горы не пускают грузинских полициантов и журналистов. Российские силы узмацнили сегодня контроль над оголовной грузинской магистралью, якая веде от Черноморского узбережья до Тбилиси. Поводле информации нашего корреспондента, грузинская телевизия показала кадры знаходжения российских войсков у городах Поти, Харагаули и Сачхере за сотни километров от Паўднёвай Осетии и Абхазии. Злученные Штаты занепокоены прикметами вертания России до минулого. Министр обороны США Роберт Гейтс заявил в интервью телеканалу ABC, что после российского ворвания в Грузию Вашингтон мае переглядеть стратегичное партнерство с Москвою. Гейтс выказал меркование, что военные операции в Грузии керовал премьер-министр России Владимир Путин. С вами Радио Свобода, вы слухаете новины. У Баку вечер здарыўся выбух у мячэці Абу-Бакр. Два чалавекі загінулі, 9 былі параненыя. Паводле прадстаўніка бакінскай пракуратуры, выбух здарыўся ад ручной гранаты. Мячэць блакаваная паліцыяй. На іспанскім курорце Коста-дель-Соль сёння выбухнулі 2 невялікія бомбы, ніхто не пацярпеў. Паліцыя эвакуавала больш як 10 тысяч чалавек. Іспанскія ўлады ўскладаюць адказнасць за выбухі на арганізацыю баскаў-сепаратыстаў ЭТА. Парламент Пакістану можа пачаць працэдуру імпічменту прэзідэнта Перваза Мушарафа ўжо ў аўторак. Пра гэта паведаміў міністр абароны краіны Ахмед Мухтар. Паводле міністра, урадавая кааліцыя абмяркоўвала сёння канчатковы варыянт абвінавачанняў, якія будуць выстаўленыя Мушарафу. Галоўнае з іх у парушэнні канстытуцыі. Мушараф мае 2 дні, каб добраахвотна пакінуць пасаду прэзідэнта. Паводле кіроўчай пакістанскай кааліцыі, у гэтым разе ён магчыма атрымае імунітэт ад судовага пераследу. Канцылярыя Мушарафа тым часам заяўляе, што прэзідэнт не пойдзе ў адстаўку і мае намер бараніць сябе. Ізраіль вызваліць яшчэ каля 200 палестынскіх вязняў як жэст добрай волі ў дачыненні да кіраўніка палестынскай аўтаноміі Махмуда Абаса. Пастанову аб амністыі зацвердзіў сёння ўрад Ізраілю. Сярод тых, хто выйдзе на волю, прынамсі 2 палестынцы правялі за кратамі па 30 гадоў за тэрарыстычныя напады на ізраільцаў. Палестынскія ўлады павіталі крок Ізраілю. У ізраільскіх турмах знаходзяцца каля 11 тысяч палестынскіх зняволеных. Іран запусціў у космас ракету, здатную несці на борце спадарожнік. Пра гэта паведамілі афіцыйныя асобы краіны, выправіўшы ранейшую памылковую інфармацыю пра запуск першага іранскага спадарожніка. Раней сёння Тэгеран таксама заявіў, што валодае вайсковымі самалётамі, здольнымі пераадольваць адлегласць да 3000 кіламетраў. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў, сачаце за падзеямі таксама ў інтэрнэце. www.svaboda.org
У ефіри Радіо Свобода, у студії Олексій Знаткевич. Сьогодні в нашій програмі Злучені Штати вітають визволення былого кандидата в президенти Білорусі Олександра Казуліна. Причини гэтага звалення абмяркоўваюцца ў нашай перадачы «Праскі акцэнт». У вольнай студыі пра чэхаславацкія падзеі 1968 году Міхась Скобла гутрыць з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам. А таксама прагучыць агляд вашых тэлефанаванняў на свабоду гэтага тыдня. Вызвалены учора з-за кратаў былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Казулін сёння быў у Дзяржынску на пахаванні свайго цесця. У інтэрв'ю «Свабодзе» Александр Казулін сказаў, што не прасіў памілавання ў Александра Лукашэнкі. Падрабязнасці ў нашага карэспандэнта Алеся Дашчынскага.
Александр Казулін заявіў, што не бачыў прэзідэнцкага ўказу аб памілаванні і ніякіх просьбаў аб памілаванні не падаваў. І нават здзівіўся, што яго пра гэта пытаюцца.
Неужели вы можете себе представить хотя бы на секунду, что я на это способен? Принципы. Есть то великое, за что надо бороться.
Былы адвакат Александра Казуліна Ігар Рынкевіч патлумачыў, што памілаванне можа быць у некалькіх формах. Таму толькі пасля знаямлення з тэкстам указу можна сцвярджаць аб прававым статусе Казуліна аб умовах яго памілавання. Спадар Рынкевіч таксама адзначыў, што рашэнне памілаванне можа прыняць кіраўнік краіны без адмысловай просьбы ад асуджанага.
Згодна з дзеючым парадкам памілавання гэта ёсць кампетэнцыя таго, хто займае пост прэзідэнта. Дзейнічае указ, там праведзены паўнамоцтвы камісіі адмысловай, якую узначальвае Наталя Піткевіч. Аднак роля гэтага органа дарадчая, і таму фактычна Александр Лукашэнка мае магчымасць аднаасобна вырашыць лёс асуджанага. У звычайным парадку патрэбна хадайніцтва пісьмовай форме ад асуджанага, прызнання віны. У нашым выпадку Александр Казулін віну не прызнае, як і абарона. Александр Лукашенко мае права вырашыць лёс асуджанага нават пры невыкананні некаторых умоў. Асноўнае зараз пытанне у тым, што канкрэтна месца на указе памілавання. Ці там ёсць норма аб зняцці судзімасці?
Вызвалены з калоніі Вісьба-3 палітвязень Александр Казулін сёння накіраваўся ў Дзяржынск на пахаванне свайго цесця. Ля вёскі Васілеўшына аўтамабільны, якім ён ехаў, амаль на паўгадзіны спыніла ДАІ. У кіроўцы забралі правы нібыта за парушэнне.
Паехалі мы на кладбішча, жененасі, пабылі на кладбішча, сейчас ехаць на похарны цесця. Вот на кальцавое тармазят і говорят, поступила команда остановить машину 08-22 Volvo. Всего того, она 40 минут назад проехала в город Минск на красный сигнал с светофором. То есть кто-то сообщил, какой-то неизвестный. Значит, то есть интересная позиция, что, видимо, господин Лукашенко очень сильно заботится о своем имидже. И даже в день похорон теста он не может обойтись без вот таких конкретных провокаций. Человеческого ничего не осталось. Просто ничего не осталось.
Александр Казулін повел, что у Витебску его сопровождали две машины мясцовых спецслужбов, а у Минску сопровождают три.
Да я не понимаю, значит, это уже видимо, значит, людям делать нечего, или так обо мне заботиться. Утром сегодня мою машину вскрыли, побили стекло, забрали документы, вызвали мы милицию.
Завтра спадар Казулін мае правесці прэсавую конференцию у Менску.
Рассказываю Олесь Дашчынскі. Злучаныя Штаты вітаюць вызваленне Александра Казуліна. Мы з нецярпеннем чакаем ад беларускіх уладаў іншых пазітыўных крокаў, якія дадуць магчымасць для істотнага паляпшэння стасункаў паміж ЗША і Рэспублікай Беларусь, заявіў прэсавы сакратар Дзярждэпартаменту ЗША Шон Маккормак. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Джонатан Мур сказаў, што новыя станоўчыя крокі, якіх чакаюць ад афіцыйнага Менску, гэта правядзенне адкрытых і свабодных выбараў і паляпшэнне сітуацыі з правамі чалавека. На вызваленне Александра Казуліна ўжо рэагуюць і нашыя слухачы.
Поздравляю Александра Казуліна со свабодай. Выражаю благодарнасць всем демократическим силам, способствовавшим его освобождению. Салігорск Белькевіч.
Вітаю шановнага Александра Казуліна на волі. Зычу яму як найхутчэй аднавіць фізічнае і маральнае здароўе. Раіса Миколаевна, пенсіонерка, город Могилёв.
Звонки на свободу.
Прошение вам не будет за ваше предательство.
Куды нам ісці, беларусам?
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Агляд ваших телефонаванняў за гэты тыдзень прагучыць на хвалях свабоды прыкладна праз 40 хвілінаў. Мы вернемся да тэмы вызвалення Александра Казуліна праз некалькі хвілін, але спярша навіны з Алімпіяды. Сёння ў Пекіне амерыканскі плывец Майкл Фелпс заваяваў свой 8-й залаты медаль на адной алімпіядзе. Зрабіць такое раней не здолеў ніводны атлет у свеце. Тым часам Вадзім Дзвятоўскі і Іван Ціхан прынеслі яшчэ 2 медалі ў скарбонку алімпійцаў Беларусі. Агляд сённяшніх падзеяў на алімпійскіх гульнях у Пекіне працягвае Уладзімір Глот.
Ад сённяшняга дня 23-гадовым Майклу Фелпсу належыць самы ганаровы тытул у спорце – найлепшы алімпіёнік усіх часоў і народаў. І ён перакрыў дасягненні іншы амерыканца – Марка Спіцца, які ў 1972 годзе ў Мюнхене вывадзіў з алімпійскага басейну 7 залатых медалёў. А ўсяго Майкл Фелпс мае ўжо 14 тытулаў алімпійскага чэмпіёна. І гэта таксама найлепшае ў свеце дасягненне. Заслужаны трэнер Беларусі ў плаванні Владзімір Звернік, у мінулым адзін з трэнераў каманды Савецкага Саюзу, не знаходзіць шмат слоў, каб выказаць сваё захапленне.
Гэта, канешне, феномен пачыще спіцца. Машына мощная, звісіць феномен.
Плыўцы Беларусі ў алімпійскім басейне Пекіну нічога добра не паказалі. Найлепшы вынік, 8-е месца, мела сёння Александра Герасіменя на дыстанцыі 50 метров вольным стылем. Уладзімір Звернік згадвае, што Александр Герасіменя фактычна згубіла 2 гады.
Ее подставили наши же, это же точно можно говорить. Дали ей что-то такое выпить, а потом признали ее невыездной на крупные соревнования. Допинг. Она потеряла 2 года, потом получала медали, но не на олимпийских видах соревнований. Допустим, 50 дельфин, 50 на спине, это хорошо, но на Европе, на мире даже. Но это не олимпийские виды.
У беларускай каманды сёння былі вялікія спадзяванні на першае золата пекінскай алімпіяды. У спаборніцтвах па кіданню молата усе чакалі перамогі ад Івана Ціхана. Не атрымалася. У капітана беларускай алімпійскай каманды толькі бронза. На другім месцы беларускі атлет Валерый Дзвятоўскі, які абышоў таварыша роўна на 10 сантыметраў. Але абодва яны саступілі алімпійскаму чэмпіёну прымазу космосу са Славеніі. Пасля розыгрышу паловы ўсіх узнагародаў медалі маюць ужо каманды 64 краінаў. Па золату на першым месцы гаспадары алімпіяды 31 медаль. Па агульнай колькасці медалёў перавага на баку алімпійцаў ЗША 62. Алімпійцы Беларусі маюць 3 сярэбраныя і 7 бронзавых медалёў, што дае ім агульнае 40-е месца.
Заглядам алімпійскіх падзеяў Уладзімір Глот. Вы на хвалях Радыё Свабоды, і мы вяртаемся да тэмы вызвалення былога кандыдата ў прэзідэнты Александра Казуліна. Вось як пракаментаваў гэтае вызваленне іншы былы кандыдат у прэзідэнты Беларусі Александр Меленкевіч.
Я вітаю гэта рашэнне, я вельмі задаволены, шчаслівы проста, таму што калі ў нас не будзе палітвязняў, гэта безумоўна зменіць абстаноўку ў краіне на лепшае. Трэба падзяку ўсім сказаць, і тым, што тут у Беларусі змагаліся за вызваленне. Гэта тысячы і тысячы людзей, і безумоўна вялікая роля Еўразвяза, злучаны Штатов Америки. Солидарность этих усих сил показывает все, что дает войне.
Это был Александр Меленкевич, а вось, как комментуя вызволение Александра Казулина, политик Микола Статкевич.
Все это связано с международной ситуацией, которая поднялась наша краина. Вот война в Грузии, разный сигнал до соседей России. Такое может быть и с вами. В Беларуси тут еще накладывается одна количность, залежность энергетичная. И тому зараз, мабуть, будут полохать и ломать Лукашенко в Сочи. И перед тем, как ехать туда, он хочет некую контргульню провести.
Меркование политика Миколы Статкевича. Вы на хвалях Радио Свобода, и мы протягиваем тему вызволения Александра Казулина у передачи «Праский акцент». Ці можна чакаць крокаў насустрач з боку захаду адказ на вызваленне былога кандыдата ў прэзідэнты, і які ўплыў будзе мець вяртанне Казуліна на палітычную арэну. Над гэтымі ды іншымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў, палітолаг Юрый Чавусаў і публіцыст Александр Фядута, вядзя перадачу Юрый Дракахруст.
У гэтую суботу раптоўна быў вызвалены былы кандыдат на прэзідэнта Беларусі Александр Казулін. Я хачу нагадаць, што менавіта гэтага вызвалення Казуліна на працягу доўгага часа упарта дамагалася беларуская дэмакратычная грамадскасць і заходняя дыпламатыя. Менавіта гэта, ну, у пэўным сэнсе і стала прычынай вядзення летась амерыканскіх санкцый адносна беларускага канцэрну «Белнафтахім». І тады, і пазней, многія эксперты казалі, што для Лукашэнкі Казулін за кратамі гэта справа прынцыпу. Маўляў, пасадзілі на 5 і будзе сядзець. І вось вызваленне, і прычым так выглядае без усялякіх прыніжальных умоваў. І чаму? Што гэта азначае? Чаму, скажем, у лютым, у красавіку, у чэрвені гэта было немагчыма, а зараз гэта адбылося? І пра якія змены ў палітыцы ўлады гэта можа сведчыць, Валер?
Лукашенко, на мой погляд, дзейнічае у цэнтральнай еўрапейскай палітычнай логіцы. Ягоны палітычны крок, мне здаецца, ён тэпарагічна блізкі да таго, што недаўна зрабілі польскія палітычныя эліты, нарэшце пагадзіўшыся на размяшчэнне амерыканскай антыракетнай сістэмы ў Польшы пасля доўгіх і вельмі складаных перамоваў. Сутнасна, мне здаецца, палітычная логіка такая ж самая. Пасля таго, як адбыўся грузінска-расейскі канфлікт, лідары краін, якія размешчаныя ва ўсходняй цэнтральнай Еўропе, яшчэ раз пераканаліся, што трэба дыверсіфікоўваць сістэму бяспекі, трэба нарошчваць вузы, палітычныя сувязі, палітычныя адносіны, якія злучаюць гэтую частку кантыненту заходняй ці калі вы хочаце еўраатлантычнай супольнасцю. Не трэба як бы недаацэньваць таго, што адбывалася апошнія 10-15 дзён. Мы ўсе былі сведкамі таго, напрыклад, як рэзка пачала падаць еўрапейская валюта еўра, як грузіна-расейская вайна паўплывала на дынаміку біржавых курсаў, каціроўку акцый. Мы ўсе былі сведкамі таго, як незгаворлівыя палітычныя эліты з цэнтральнай усходняй Еўропы раптам цудоўным чынам знаходзілі мову, супольную мову з сваімі заходнімі, проста кажучы, амерыканскімі партнерамі. Мне здаецца, Лукашэнка яшчэ раз пераканаўся у той, што неадэкватнасці, а празмернай жорсткасці, я б сказаў бы нават такім выразіўшыся расейскім словам свірэпасці цяперашняй палітычнай лініі Крамля. І, на мой погляд, гэтая акалічнасць, яна ключавая для разумення цяперашніх працэсаў, тым ліку з вызваленнем Казуліна.
Александр Феадута, а ці згодны вы з калегам Булгакавым? Ну, тут апріорі кажучы, могуць быць і іншыя тлумачэнні, скажам, той же прыход новай каманды ў атачэнні Лукашэнкі. Магчыма, гэта ўвогуле парады лорда Белла, і я так памятаю, што літаральна некалькі дзён таму сам гэты самы лорд Белл казаў, што ў межах нашай піар-кампаніі магчымае вызваленне вязняў.
Ну, я так сама, як гаспадар Булгакаў, улічу расійскі фактар, але я б дадаў да таго, што сказаў гаспадар Валер, я дадаў бы яшчэ адну важкую падставу. Гэта та размова, якая адбудзецца паміж двума прэзідэнтамі 19 жніўня. Я маю на ўвазе прэзідэнта Беларусі і прэзідэнта Расіі. Усе мы разумеем, што Расія зараз шукае пэўны адказ на тое, што зрабілі ўлады Польшчы, падпісаўшы дамоўленасць наконт сістэмы супрацьпаветранай абароны са Злучанымі Штатамі. І адзін з верагодных варыянтаў гэтага адказу, зразумела, гэта вяртанне расійскай атамнай зброі на тэрыторыю Беларусі. Вось у гэтым кантэксце тое, што зрабіў Александр Лукашэнка, дае яму пэўныя плюсы, не гледзячы на тое, якое рашэнне ён прыме у сувязі з гэтай расійскай прапановай. Пагадзіцца, ну, вось, я ўсё ж такі не такі. Чорны-белыя плямы на мне таксама нейкія ёсць. Вось, Казуліна прасілі выпусціць, я выпусціў. Не пагадзіцца, ну, ёсць прэтэкст цалкам весці дыялог з Захадам, вось, і не пагадзіўся з Расіяй вярнуць атамную зброю, і вось, і Казуліна выпусціў. І калі нават глядзець з гэтага пункту гледжання на яго перамовы з расійскім бокам наконт вось гэтага пытання па зброі, вяртанне Казуліна таксама дае яму пэўныя шанцы граць уласную гульню, таму што зразумела, што апазіцыя павінна будзе пэўным чынам рэагаваць на тое, што будзе адбывацца ў гэтым кірунку. Казулін, ну вось я яго вярнуў, таму што ўсе мяне прасілі, а вось зараз грамадскасць супраць гэтай атамнай зброі, і я не пагаджаюся з ёй, таму што ідзе такі моцны ціск, давайце нешта рабіць, каб гэты ціск зменшыць. Гэта таксама пэўны варыянт.
Я хачу звярнуць увагу, што вызваленне аднаго з самых уплывовых палітыкаў краіны адбылося на тле чарговага важнага этапу выбарчай кампаніі – фармавання участковых выбарчых камісій. Пры гэтым варта адзначыць, што калі папярэднія этапы – фармавання акруговых камісій, рэгістрацыі ініцыятыўных групаў кандыдатаў – прайшло значна больш ліберальна, чым раней, то зараз участковыя камісіі будуць як завжди, амаль спрес, укомплектаваныя людзьмі падкантрольнымі ўладзе. Так вось, на ваш погляд, чаму? Ці так і меркавалася, што, маўляў, у некіх іншых пытаннях мы можам саступіць, а ў тым вот, што падлічваць галасы, рэальны кантроль, тут все будзе пад кантролем. Ці адбылася, умоўна кажучы, нейкая змена стратэгіі, бо, умоўна кажучы, яшчэ, скажам, тыдзень таму меркавалі правесці гэтак жа ліберальна і фармаванне участковых камісій, а зараз штосьці змянілася, магчыма звязанае і з вызваленнем вязня нумар адзін, і ўжо в этом і патрэбы не стала. Юры Чаусу.
На мой погляд, пра нейкія змены ў палітыцы ўлады, вызваленне Казуліна, на мой погляд, не сведчыць. І вось у адрозненне ад маіх суразмоўцаў, я бы разглядаў пытанне вызвалення Казуліна выключна ў кантэксце выбараў, парламенцкіх выбараў у Беларусі, а зусім не ў кантэксце ўсіх тых актуальных пытанняў сусветнага палітычнага жыцця, якія былі ўзгаданы. Не хапала толькі алімпіяды ў Пекіне і выхада апошняй серыі фільма пра Бэтмана, каб ўжо цалкам звязаць гэта з сусветнымі працэсамі. Як мы бачым, у Беларусі машына выбарчых фальсіфікацыяў засталася ранейшая. І як на папярэдніх выбарах яна гатовая выдаць патрэбны вынік. Так што тут ніякіх зменаў не адбылося. Іншая справа, што ў тую машыну можа быць закладзена іншая праграма, якая прадугледжвала пропуск у палату прадстаўнікоў пэўнай колькасці сябраў апазіцыйных партыяў. Ці то сапраўды атрымаўшых большасць, ці то па нейкім іншым крытэрыі. Гэтыя падзеі звязаныя з вызваленнем Казуліна ў тым сэнсе, што і тое, і іншае з'яўляецца для захаду крытэрам ацэнкі выбараў. І нехто з заходнікаў даў зразумець беларускаму кіраўніцтву, што быццам бы захад заплюшыць вочы на фальсіфікацыю выбару і прызнае іх легітымнымі, калі выпусцяць Казуліна. Вось улады і пагадзіліся на такі гандаль. Але ж гэта не так, і ацэнка місіі АБСЄ, і палітычная ацэнка не будзе наўпрост вызначаная фактарам вызвалення палітвязняў. Гэта была прынцыповая, але мінімальная стартавая умова. Сама па сабе яна абсалютна недастатковая для прызнання гэтых выбараў свабоднымі. Пытанне, наколькі гэта ўсведамляюць у адміністрацыі прэзідэнта. А то зноў будуць такія крыўды. Маўляў, мы фальсіфікавалі выбары, панізілі працэнт за Лукашэнку, а вы, еўрапейцы, выбары не прызнаеце. Баюся, што пры існай бюракратычнай машыне прыняцця рашэнняў Александру Григоровичу давядзецца, хіба што, калі не прапусцяць у палату прадстаўнікоў апазіцыянераў, давядзецца пасля прызначаць кіраўнікоў апазіцыйных партый сябрамі Савета Рэспублікі, каб давесці захаду, маўляў, вы бачыце, у нас у парламенце таксама ёсць апазіцыя. Гэта я ўжо зразумела жартую.
Я хачу вернуцца да пытання, так бы мовіць, цаны здзелкі, пра якое ўжо вось казаў Юры. Магчыма, логіка ўлады ў гэтым гандлі такая, што мы выказаліся нашым маўчаннем хоць першыя тры дні адносна Каўказа. Мы вызвалілі Казуліна, чаго вы, Захад, вельмі хацелі. А выбары гэта ўжо в гэтым кантэксце, рабяты, дарагавата будзе. І мы столькі не заплацім. Вось мы заплацілі, і калі ласка, давайце нам за гэта. Ну вось Юры Чавусаў выказаў меркаванне, што это, так сказаць, глупства, што Захад не саступіць, што ў Захада вот ёсць спіс пытанняў, спіс патрабаванняў, і ён будзе дакладна, так сказаць, пакуль все птушачкі не расставіць, ўвогуле размовы не будзе. Але, магчыма, гэта крыху ідэалізаваны такі вобраз Захаду, якому, дарэчы, апошнія падзеі на тым жа Каўказе даволі добра паказалі межы яго магчымасцяў і ўплыву. Так вось, Александр, як вы лічыце, можа сапраўды вот здзелка на такіх умовах, ну, зразумела, што за гэта Менск атрымае менш, чым калі б і выбары былі больш-менш нармальна, але нешта атрымае.
Атрымае Менск усё тое, што яму патрэбна. Я заўжды казаў, што будзе такая палітыка, што крок за крок. Вось мы зрабілі пэўны крок і чакаем адказу. Вось зараз Лукашэнка зрабіў свой крок, і ён будзе чакаць адказу, і ён будзе чакаць, што яму скажуць, колькі гэта каштуе, колькі атрымае ягоная ўлада, колькі атрымае не толькі ўлада, але і краіна таксама, там, што ўсё ж такі ён які-ніякі прэзідэнт, і ён гандлюецца за прэферэнцыі не толькі асабіста для сябе, гэта таксама зразумела.
Юры Чавусаў, ну я так дазволіў сабе лёгкую крытыку вашай пазіцыі, вы чулі меркаванне Александра, вы не згодны з тым, што ўсё ж такі, вось калі будзе
вызвалення Казуліна, ну, оно, хутчэй за ўсё, ўжо адбылося. Вось гэтая пазіцыя, я паўтараю, па вайне на Каўказе. Ці не будзе так, што, ну, Захад дасць не ўсё, што б чакаў афіцыйны Мінск, але нешта дасць у той сітуацыі, якая ёсць і ў Беларусі, і ў свеце. І што менавіта это можа быць?
Я бы сказаў так, адбылася не здзелка, а проста знятая галоўная перашкода, каб пачаліся перамовы на конт той здзелкі. Ад беларускага рэжыму патрабавалі мінімальнай умовы, каб увогуле з ім размаўляць. Гэта вызваліць Казуліна. Зараз гэта было зроблена, і далей можна размаўляць адносна таго, што Беларусі патрэбна. Это рэалізацыя інвестыцыйных праектаў, адкрыццё крэдытных ліній, далучэнне да нейкіх стратэгічных структурных праектаў у развязу і, шырока кажучы, вяртанне Беларусі ў еўрапейскую прастору. Зараз адкрыты шлях да размовы пра гэта. І прагназую, што за прызнаннем выбару Палату прадстаўнікоў наступным крокам можа стаць далучэнне Беларусі да Савету Еўропы, што безумоўна запатрабуе дадатковых крокаў з беларускага боку і будзе рэальна азначаць выключэнне Беларусі са спісу краінаў парыяў. Але гэта наступны этап. Пакуль што мы маем з беларускага боку дэманстратыўны, выключна сімвалічны крок. І адпаведна з захаду мы будзем бачыць таксама выключна дэманстратыўны сімвалічны крок. Варта чакаць скарачэння альбо нават скасавання спіса неўязных у еўразвяз чыноўнікаў беларускіх. Чакаць нейкага рэальнага, тут ужо казалася пра эканамічныя нейкія вынікі вызвалення Казуліна, ну гэта было б смешна. Да? То есть, як бы казаць, што вынікам вызвалення Казуліна стане скасаванне тых эканамічных санкцый, якія на беларускі рэжым накладзены, ну гэта смешна. Прызнанне выбараў, гэта ўжо іншае пытанне, і тут ад Беларусі чакаюцца іншыя, больш рэальныя крокі, якімі магло б быць як бы допуск у Палату прадстаўнікоў апазіцыйных дэпутатаў.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Праскі акцэнт». Вызваленне Аляксандра Казуліна абмяркоўваюць палітолаг Юрый Чавусаў, галоўны рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і публіцыст Аляксандр Фядута. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Валер Булгакаў, ці згодны вы з такой трактоўкай Юрыя Чавусава, што сапраўды вот вызваленне вязняў, гэта ўсяго толькі шлях да размоваў, хаця насамрэч, як мы ведаем, та размовы вядуцца, ну, проста не па афіцыйных каналах. Мне здаецца, што Юры зыходзіць з таго, што вось тыя афіцыйна абвешчаныя пазіцыі, афіцыйна абвешчаныя дэкларацыі, гэта як бы і ёсць канчатковая пазіцыя Захада. А можа, гэта проста так, як кажуць, пазіцыя заяўкі. Вот это максімум, чаго мы хочам. Ну, а рэальна гэта перамовы, якія там в адміністрацыю прэзідэнта нямецкі пасол ходзіць, яшчэ некая інфармацыя з'яўляецца, хтосьці дзесьці на якіх там памежных станцыях сустракаецца. І што, вот там таксама размова ідзе вот на такім узроўні, што вот ёсць 12 умоваў, вы іх выконваеце, і тады мы ўвогуле пагаворым з вамі.
Гэты дыялог сапраўды адбываецца, скажам. І калі мы параўнаем сёлетні год, там, напрыклад, 90 які-небудзь 8 ці 97, на самой справе адбыўся жудасны прагрэс у параўнанні з тымі часамі канца 90-х гадоў. Это значит, мы, магчыма, цяпер, вот, будучи ангажаванымі в ситуацию, гэтага не заўважаем, але розныя падставы, у тым ліку, зласлівыя рэакцыі расійскіх палітыкаў і палітычных аглядальнікаў сведчаць, што Беларусь де-факто збліжаецца з заходнімі, ну, прынамсі, з еўрапейскімі краінамі, што такой конфронтацыі і такого жорсткага ідэалагічнага супрацьстаяння няма. Адно, што папросту гэтае збліжэнне адбываецца, пакуль што праўды ў режиме такого некого гандлю политзняволенными. Казуліна выпустили, але, здаецца, застаецца сядзець у турме Парсюкевич і Кім. Гэтая логіка, ці гэткая пазіцыя вугры ставіць пытанне пра канцавыя мэты вот такого кшталту дыялогу. Мне здаецца, в адрозненне ад Юрыя Чавусава, што беларускаму режиму абсалютна фіялетава, будзе Беларусь членам Савета Европы, ці не будзе. Беларускі режим не вылучае коротка ці сярэднятэрміновую мэту, напрыклад, выкарыстоўвання ці прыцягнення еўрасаюзаўскіх структурных фондаў для, напрыклад, адбудовы беларускай сельскай гаспадаркі ці там машынабудавання. Ён экзістэнцыйна зацікаўлены беларускі рэжым у балансаванні расійскага эканамічнага ўплыву заходнім капіталам. заходнімі інвестыцыямі. Я мяркую, што гэта рэдкая резонансная падзея акурат скіравана не, так бы мовіць, у палітычны калідор. Яна не мае нейкага такога палітычнага падтэксту, які прадугледжвае разбурэнне таго палітычнага тупіка, в які мы апынуліся цяпер Беларусі і Еўрапейскі Саюз на шляху ўзаемнага збліжэння. Не думаю, што гэтае палітычнае збліжэнне, ці, напрыклад, уваход Беларусі ў Савет Еўропы магчымы без ломкі нарожных камянёў вот гэтага лукашэнкаўскага рэжыму. Але заходнія бізнес-эліты, якія скептычна ставяцца, напрыклад, ці, напрыклад, ну, нямецкія, напрыклад, нідэрландскія ці нават брытанскія, якія скептычна ставяцца да амерыканскіх неагеманіцкіх амбіцый, могуць па-свойму ацаніць гэты жэст, і не выключана, што гэта пацягне за сабою далейшы прыход буйных заходніх капіталістаў на беларускі рынак.
Ну і зараз я прапаную, так бы мовіць, пэўным сэнсе вернуцца на пачатак да Александра Казуліна, які насамрэч не толькі аб'ект, не толькі вось такая пешка ў нейкіх разменах, але і суб'ект, і многія, дарэчы, калі Лукашэнка ўпарта адмаўляўся яго вызваліць, казалі, што ён проста баіцца, хіба не адзінага чалавека, які можа рэальна скласці яму канкурэнцыю. Так вось, на ваш погляд, калі ўсё ж такі, так бы мовіць, Александр Лукашэнка, пераадолеўшы свой страх, Казуліна выпусціў, як ягонае з'яўленне на палітычнай арэне зменіць расклад на гэтай арэне. Валер.
Рунд для вызвалення спадара Казуліна быў падрыхтаваны звальненнем яго з пасады старшыні Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі і пераводам яго ў нейкія там пачэсныя ці ганаровыя старшыні. Гэта значыць, Казулін звальняецца фактычна на пустым месцы. Яму ізноў давядзецца там здабываць, выбачайце за гэты піяратыўны выраз, купляць нейкую палітычную структуру, каб выступаць не толькі ад свайго прыватнага імя, а ад імя нейкай большай палітычнай арганізацыі. Казулін чалавек сапраўды з унікальнымі палітычнымі якасцямі, калі браць беларускі палітыкум. Ён, ну, фактычна абвергнуў меркаванні і прагнозы такіх кансерватыўных палітычных назіральнікаў у сезон, палітычны сезон 2005-2006 году. Сваёй непрадказальнасцю ён паставіў сябе ў цэнтр фармацыйных патокаў, і калі такі напор за ім захаваецца, то праз нейкі час гэты чалавек сапраўды магчыма ізноў трапіць у эпіцэнтр палітычных працэсаў і, магчыма, нават нейкіх грамадскіх экспектацый.
Мне бачыцца некалькі вымярэнняў гэтага уплыву гэтай падзеі, на мой погляд, на ўзроўні ўнутрыпартыйных канфліктаў, пра тое, пра што ўзгадаў спадар Валеры. Казулін здолее даволі хутка аднавіць свой уплыў у беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» дастаткова беспраблемным чынам. Гэта ягоная партыя. Можна спекуляваць на тэму таго, наколькі дзеянні спадара Ляўковіча па адхіленні Казуліна з пасады старшыні былі часткай гэтай угоды па ягоным вызваленні. Мяркую, менавіта такую апалагетыку будзе выкарыстоўваць дзейснае кіраўніцтва гэтай партыі. Ну, нагадаю, што рашэнне пра вызваленне Казуліна было прынята яшчэ на пачатку года. Тады гэтая ўмова не высоўвалася. Зрэшты, сённяшняя пасада ганарова старшыні функцыянальная, яна можа і не кепская для Казуліна. Безумоўна, ягоны аўтарытэт у партыі, вось той сімвалічны капітал, дазваляе яму альбо скарыстацца падтрымкай партыйцаў для вяртання на пасаду дзейснага старшыні, альбо для насычэння пасады ганарова старшыні палітычным уплывам. Больш складана прагназаваць уплыў вызвалення Казуліна на выбарчую кампанію. Калі мы вынесем за скобкі ўжо абмеркаванае пытанне пра вызваленне Казуліна як адну з рамкавых умоваў прызнання выбараў заходнікамі, атрымліваецца, што шмат што будзе залежыць ад пазіцыі самога Казуліна. Раней Казулін замацаваў за сабой імідж вось такого палітыка непрадказальнага і імпульсіўнага, схільнага да валявых крокаў. Рызыкнуў выказаць меркаванне, што агіда да вось гэтай цынічнай гульні вакол ягонага вызвалення штурхне яго да заклікаў байкатаваць выбары. Шмат што залежыць ад таго, наколькі іншыя сябры АДС будуць здольныя давесці Казуліну наяўнасць у іх хоць нейкай, скажам так, стратэгіі ўдзелу ў гэтых выбарах. Калі іх пазіцыя зводзіцца да чакання таго, што ўлада прызначыць некалькі апазіцыйных дэпутатаў, а ўсё выглядае менавіта так, то безумоўна верагодна чакаць ад Казуліна заклікаў да байкоту. І ведаеце, гэтыя заклікі яны могуць патрапіць на ўрадлівую глебу. У большыні патэнцыйных кандыдатаў энтузіязму ў дачыненні да гэтых выбараў не бачна. Яны як бы чакаюць нагоды, каб саскочыць з працэсу. З іншого боку, некоторі інші кандидати проводять справді масштабні кампанії, відавочно здобули підтримку насельництва і будуть намагатися, щоб влада була вимушена пропустити у палату представників менавіта їх. І таким чином ось визволення Казуліна надає інтригу, додаткову інтригу ось тому посядженню керівних органів ОДС, яке відбудеться наприкінці жнівня, де буде вирішатися питання уделу, не уделу у протягу кампанії. Ось это коли казать про середньотермінові перспективи. Але ж найбільш значний вплив визволення Казуліна, на мой погляд, буде мати значення на період після цих парламентських виборів. І, на мой погляд, воно буде мати значення для самого існування коаліції ОДС. Це почнеться період підготовки до президентських виборів. Казулін не має права балотуватися на президентські вибори, але безумовно буде впливати на стратегію опозиції по цьому питанню. І на мой погляд, амбіційність цього чоловіка, сумішана з ягоним авторитетом політичного в'язня, може привести до того, що сам механізм узгодненого вилучення одного кандидата від опозиції, він буде зруйнований. Бачите, зараз про президентські амбіції заявили некілька керівників партії, причому формат цих заяв такий, що він виключає раніший механізм визначення одного кандидата, який діяв у 2005-2006 році. Тобто це формат таких заяв, які робив сам Казулін під час тих виборів. Мілінкевич буде вилучатися, будуть і інші претенденти. І це робить вірогодним скасування самого механізму визначення одного кандидата, що якби позбавляє сенсу існування самого ОДС. А тут є ще фактор Казуліна, який буде штурхати коаліцію у бок. На початку года оглядальники, да і зрештою сам керівник держави, здається, казали про те, що визволення Казуліна може дестабілізувати чистку опозиційну коаліцію. Пам'ятаєте, Олександр Григорович казав, що буцім би його просять Казуліна не визволяти. Упевнений, що таких просьб не було. Це якби спекуляції. Але зараз ситуація опозиції ще більш складана, нема одинства, а після виборів розходження можуть ще повеличитися і зробитися непереодольними. А дик тепер, на мой погляд, менавіта від політичної мудрості і витриманості Казуліна залежить, чи заховається у Білорусі хоча б формально одна опозиційна коаліція.
На хвалях Радіо Свобода прогучала передача «Праський акцент». У ній брали уділ головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков, політолог Юрий Чавусов і публіцист Олександр Федута. Вів передачу Юрий Дракохруст. А зараз на черзі «Вольна студія». Сорок годов тому, у жнівні 68-го году, советські войски окупували Чехословакію, керамітство якої Москва подозрівала у нелояльності до соціалістичного вибору. Чому Західня виступив на оборону незалежної країни? Хто у Білорусі відкрито виказав солідарність з поняволеними народами? За що білоруси повинні просити пробачення у чехов і словаков? Про гэта да іншая Міхась Скобла гутарыць з гісторыкам Анатолем Сідаревичам.
Спадар Анатолі, на початку нашай агутаркі давайте звернемся да статыстыкі і прывядзём некалькі лічбаў. У аперацыі «Дунай», а менавіта пад гэткай кодавай назвай праходзіла акупацыя Чэхаславакіі, удзельнічала 30 танкавых і мотастралковых дывізій. Гэта 500 тысячаў жаўнераў і 4600 танкаў. Для параўнання, у Афганістане Савецкі Саюз задзейнічаў усяго 4 дывізіі. Як вы лічыце, дзеля чаго на Чэхаславакіі была кінутая гэткая вялізная ваенная сіла, калі было вядома, што чэхаславацкае войска атрымала загад не пакідаць сваіх казармаў?
Саветы не баяліся чэхаславацкага войска. Яны самі сябе запалохвалі страшылкамі пра НАТО. У галовы савецкіх абывателяў убівалася, што НАТО вось-вось пераступіць межы Чэхаславаччыны, што НАТО вось-вось гатовае адарваць Чэхаславакію ад слаўнай садружнасці, агресії. Одним словом, видумлялися міти для оправдання агресії. Не було реальної погрози з боку НАТО, і всі дальніші події показали. НАТО збоялося ні півмільйонної совєтської армії, ні гетих танків. Це те саме філістерство, та саме трусость, властивая європейському обивателю. От чого боялася НАТО, свого обивателя, особливо європейського, німецького, французького, які феніка лишнього боїться передати на озброєні сили, які може аби що говорити про Америку і увесь час ховатися під американським ядерним парасоном. Європейський обиватель тільки тоді починає задумуватися про необхідність гарматів і танків, коли совєтські танки, чи тепер російські танки, починають ходити по периметрі Європи. От тоді вони починають про нечто думати.
Однак, давайте вернемося у той час. Поглядите, за 36 годин у центрі Європи була цілком окупована незалежна країна. Відомий факт, з протестом на Красну площу у Москві вийшло усього 7 чоловік, які тут же були схоплені і арештовані. Хто у Білорусі на той час осмілився назвати речі своїми іменами, а менавіто Совєтський Союз окупантом? Хто виказав моральну підтримку Чехословакії?
Перш за все, я мушу означати мужний учинок поета-перекладчика Федора Архіповича Єфімова, удільника війни, який на об'єднаним партійним сході творчих союзів з трибуни гэтага сходу сказав своє «фе», сказав своє «не» совєтської агресії. Я тут мушу означати поета і перекладчика Валентина Євгімовича Тараса, який так само сказав «не». Не тільки у Мінську, ми много чого не ведаємо, ще нам не відкрилися архіви ГБ, але, скажімо, Олександр Романченко, Сергій Каленченко у Гродзенським педагогічним інституті арештовані були. І навіть у вёсках. Я докладно ведаю, що в Копильському районі у вёсці Стариця бібліотекар тамтейший Клюйка публічно заявляв про свою незгоду з політикою КПСС в відносинах до Чехословаччини.
І ви тут щіпло промовчали про себе. У жнівні 68-го года ви так само протестували супроть окупації. Вам тоді було ж усього тільки 20 годів. І працювали ви, здається, загадчиком Задубенського військового клубу Ганцевіцького району. Откуль ви упершиню почули про події у Чехословакії?
Я читав, по-перше, уважливо газети. А совєтські ж газети треба було вміти читати. Не так радки, як поміж радками. Я слухав заміжне радіо, голоси. Я не ховав своєї позиції. І натурально, що ж, як це у вёсці, де нема стукачів? Стукачі ёсць.
І не тільки у вёсці. Скажіть, як відбулося ваше затримання? Де вас допитували? І що конкретно ставили вам у вину?
Мене затримали у редакції Ганцевіцької районної газети «Совєтське Полесся». Я сидів з Віктором Гордієм, розмовляв. Зайшла машиністка редакції Кароліна Цвірка. Каже, Толік, тебе Василь Федорович кличе, Проскуров.
Редактор.
Редактор районної газети. Я заходжу, Василь Федорович, ви мене клікали? Ну і там майор Михайло Миколаївич Пєсенька і Барановецьке відділо КДБ по Ганцевському району уповноважений був такий. Ну і ось вони пропонували їм проїхати у славний город Барановичі. Там, яка відділ КДБ в той час був, ось там со мною вели, ну так скажемо, гутерку.
І чим це закінчилося особисто для вас?
Для мене це закінчилося тим, що я по нещастю незабаві трапив у больницю з запаленням легким. У Ганцевіцьку районну больницю приїхав обласний психоневролог, антилігентського вигляду чоловік. І він в очі мені сказав, що у вас бредові ідеї.
І за ці бредові ідеї Анатолій Сидоревич трапив на 4 місяці за крати у психіатричному відділенні другої клінічної больниці у Мінську, де був фактично тюремний режим. Протягуйте, господар Анатолій.
Ну, бредові ідеї ми заключалися у тим, що я виступав за шматпартійність, за альтернативні вибори, за шматукладність економіки, ну і інші ті коштовності, які я визнаю і сьогодні.
На хвалях Радіо Свобода вийшла передача «Вольна студія». Про чехословацькі події 1968 року Міхась Скобла гуторить з істориком Анатолієм Сидоревичем.
давайте ізноў вернемся да падзеі 68 году у Чехаславакіі. З тэрыторыі Беларусі у абарону акупаванай Чехаславакіі прагучаў яшчэ адзін голас, і належаў ён паэтцы Ларысе Геніюш, якая жыла ў Зэльве на Гарадзеншчыне. Свой пратэст яна выказвала наўпрост у лістах у Прагу да прафесара Яраміра Вострага, у лістах да іншых сваіх сяброў. Давайте паслухаем фрагмент ліста Геніюш да Міколы Прашковіча, на той час навуковага супрацоўніка Інстытуту літаратуры Акадэміі навук Беларусі. Датуецца ліст 29 жніўня 1968 году.
Сталася рэч жудасная, але ж яна мае два бакі. Свет бурліць, ён пабачыў тактыку насільнікаў і садыстаў, застасаваную да народу, каб задушыць свабодную думку. Апошні час муж не спаў, не еў, суткамі сядзеў ля радыё. Бачыце, там таксама камуністы, але як жа інакшыя людзі. На сэрцы ў нас рубцы і рубчыкі, ад кіпцяў, ад мядзвежых лап. Каб беларускага мы мелі дубчыка, інакшая гутарка была б. На маю думку, саветы ў сутычцы з Чэхаславаччынай хутчэй прайгралі гэтую брудную кампанію. Які ўстыд, які жах, а з другога боку, як жа паказалі свету сябе, свае метады. Кампрамісу з сапраўднымі людзьмі ў іх ужо быць не можа.
Мы пачулі фрагменты з ліста Ларысы Геніюш да Міколы Прашковіча ад 29 жніўня 68 году. Спадар Анатоль, паэтка піша, што ўвесь свет бурліць. А якая насамрэч была рэакцыя Еўропы, рэакцыя Захаду на захоп Савецкім Саюзам Чэхаславакіі?
Давайце падзелім Захад. На Захадзе ёсць праваабаронцы, на Захадзе ёсць інтэлектуалы і на Захадзе ёсць палітыкі. Калі б не было праваабаронцаў, інтэлектуалаў, і не было таго, што называецца грамадская думка, я думаю, што і не было б гэтай дэмакратыі заходняй, не ў інтарэсах буржуазіі дэмакраты. Але з другога боку ёсць палітыкі, з іх так званай рэальпалітік. Дык вось, паводзіны Еўропы былі рыхтык такія самыя, як і ў 56 годзе ў часе венгерскага народнага паўстання, як у 53 годзе ў часе народнага паўстання ў Берліне. Паводзіны палітык былі ганебнымі, баязлівымі. Саветы вельмі добра ўбачылі. У 56 год ім паказаў, што можна не баяцца ні нямецкага, ні брытанскага, ні французскага, ні нагул натаўскага адказу на іхні дзеянні. А тое, што не над саюзам НАТО палохалі, ну гэта ж было на дурня ўнутры савецкага саюза разлічана. На дурня. Мяне яшчэ не маглі НАТО напалохаць. Я ж бачыў ўжо пацаном 8 год, якія страсці кіпелі ў нават у вёсках. Запалкі скуплялі, солі, ўсё, да вайны рыхтаваліся. От зараз Амерыка ударіць па венграх. Так казалі дзяды, бабулі, цёткі, дзядзькі. А Амерыка і заходня Еўропа не ударылі. І гэта развязала рукі ў 68 годзе саветам у Чэхаславаччыне.
Давайте звернемся да падрабязнай храналогіі тагачасных падзеяў. 21 жніўня а 6 гадзіне раніцы савецкія войскі ў Празе захапілі генеральны штаб чэхаславацкай арміі. А 7 гадзіне блякавалі будынак ураду. А 9-й захапілі тэлеграф, пошту і тэлецэнтр. Тады ж быў арыштаваны першы сакратар камуністычнай партыі Чэхаславакіі Александр Дубчак. І галоўнай асобай у акупаванай краіне стаў Кірыла Мазураў. Яшчэ 3 гады перад гэтым фактычны кіраўнік Беларусі. Што можна сказаць пра ролю Мазурава ў чэхаславацкіх падзеях?
Гэта ганебны радок у гісторыі Беларусі. І калі ў энцыклапедыі маецца артыкул пра Кірылу Мазурава, дык нават аўтар энцыклапедыі сарамліва абыходзіць гэты эпізод з яго біяграфіі маўчаннем. Але гэта, аднак, не здымае з беларусаў маральнай віны перад Чэхаславакіяй, перад чэхамі і славакамі. І калі афіцыйны прадстаўнік Чэхахіі ў Рэспубліцы Беларусь просіць прабачэння за тое, што чэхаславацкія ўлады выдалі некалі саветам чэхаславацкую грамадзянку Ларысу Геніюш, то дэмакратычная Беларусь, калі не ўрад цяперашняй Беларусі, павінна папрасіць у чэхаў і славакаў прабачэння за тое, што дарабіў у Чэхаславакіі ў 68 годзе Кірыла Мазураў. Мазураў ажыццяўляў палітычнае кіраўніцтва кіраўніцтва пад прозвішчам генерал Трафімаў, усе савецкія генералы там, которые былі ў Чехословакіі, падначальваліся яму, камандаванне савецкіх войск. Праз яго ажыццяўляліся кантакты паміж палітбюро КПСС і кіраўніцтвам камуністычнай партыі Чехословакіі.
І апошняе, што абмінуць у нашай гутарцы аніяк не выпадае. У жніўні 1968 году Москва акупавала Чехословакію. Роўна праз 40 гадоў адбыўся ваенны канфлікт паміж Расіяй і Грузіяй. І там былі шматлікія ахвяры. Падчас аперацыі «Дунай» загінулі каля 300 мірных грамадзянаў Чехословакіі. Ці можна паміж гэтымі падзеямі правесці аналогію? Ці можна сказаць, што за прамінулыя 40 гадоў Москва так і не пазбавілася сваіх імперскіх памкненняў?
Хто б калі сумняваўся ў імперскасці расійскай палітыкі? Европа вот цяпер яшчэ раз пераканалася, з кім яна мае справу і што ёй пагражае. Расія. І гэта пісаў Салжаніцын. Пасля ўсіх сваіх прыніжэнняў першае, што робіць, аднаўляе ваенны патэнцыял. Расійскі абыватель у глыбінцы хірэя. Ён не даядае, у яго няма нармальных умоў для жыцця, яго дзеці недагледжаныя, смаркатыя, хворыя. Але зброя вырабляецца, але войска сытая. Тыя шалёныя грошы, якія пайшлі цяпер у Расію за нафту і газ, нямецкія грошы у першую чаргу, вот цяпер працавалі ў Грузіі.
Прагучала перадача «Вольная студыя». Пра чэхаславацкія падзеі 1968 году Міхась Скобла гутарыў з гісторыкам Анатолем Сідарэвічам. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Агляд тэлефанаванняў за тыдзень падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
На гэтым тыдні болей за ўсё тэлефанаванняў прысвечана грузінска-асатынскаму канфлікту. Ваенныя дзеянні пачаліся 8 жніўня, а 15-го прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі падпісаў план Мядзведзева-Сарказі. Цяпер расійскія войскі павінны пакінуць тэрыторыю Грузіі.
Россия ведет захопническую войну в Грузии. Ее бомбование городов Грузии, напоминая протяг политики Советского Союза у Чехословакии в 1968 году с введением танков у Прагу. России треба оставить Грузию в покое. Для чего господару Лаврову неоткладно треба забрать своих марионеток с Южной Осетии и Абхазии у Москву, как это он сделал у Аджары. Тогда у Грузии наступ незаконный конституционный порядок на своей территории без российских захопников Жахар Минска.
Хочет осетины отделиться. Это воля народа. Кто дал право Саакашвили убивать мирных людей, детей, жителей, которые хотят независимости? Но люди, побойтесь Бога, пожалейте невинных людей. Саакашвили надо добавить народу пенсию, зарплату, не вооружаться, тогда все к ней присоединятся. Они будут бежать в Россию просить гражданства. Россия правильно сделала. За малые народы надо заступаться.
Хоть один президент оказался настоящим мужчиной и дал, простите, по соплям путинскому военному монстру. Браво, Грузия! Таким президентом можно гордиться. Хотя Россия и готовила Саакашвили позорную ловушку, сама вляпалась. Ни одно государство нормальное не поддержало неразумные действия российской армии. В более выгодном положении была бы Россия сейчас, если бы не полезла воевать на территории Грузии, которая в тысячу раз меньше России во всех отношениях. Жаль, конечно, что погибли люди с обеих сторон, но в большей степени в их гибели виновата Россия и предатели народов Грузии. Какой ты и богапш. Могилев, Галина.
Южная Осетия – это территория Грузии. И конфликт, который там возник, это проблема грузин и осетин. Они сами должны его решать. Но что там делают боевые части русских? Я не имею в виду так называемых миротворцев, которые однозначно помогают только осетинам. Это самая настоящая агрессия России против Грузии.
Россия осуждать в данный момент мы не имеем подставу. А вот Саакашвили, к чему имкнулся, то я ее не отримал. Саакашвили николи не был демократом. Он такой же самый популист, как и Александр Григорович. И об этом ведает Вашингтон и Брюссель. Но они имкнутся расширить свое влияние на постсоветском пространстве. И этим самым также провокуют Россию на такие поводины. Ивацевич Станислав.
Вы слухаете огляд телефонования за тыдень. Слухачи свободы говорить про грузино-осетинский конфликт.
Я лечу, что Лукашенко поступил правильно, что не выказался в подтримку российской агрессии супроти Грузии. Было б не кепско и вельми мудро, коли б он отдал загад на обсталивание усходней мяжи, мяжи с Россией. Иначе мы дочекаемся того, что российские танки без перешкод войдут в Минск и перебьют нас, як куранят, не разбирающийся, кто тут рускомовный, а кто тутейший. А потом всему свету обвесить, что эта Беларусь напала на Смоленск, каб вернуть его у свой склад. Илля Копыл, город Минск.
Лечу, что МЗС Беларуси повинно поставить на место посла России в Беларуси господина Сурикова. Не посла это справа подказывать, что треба робить керавницу Украины, где он находится. В разных ситуациях и робить заявы, якие допущальны только керавництву России. Нечего сунуть свой нос в чужую справу. Имперкость и воявничесть нехай поставить российским политикам и генералам, чего у них хапая. Волюсь сгомлю.
Выражаем соболезнования всем пострадавшим в результате российско-грузинского конфликта. И грузинам, и русским, и абхазцам, и осетинам. Мне очень стыдно за белорусское руководство, мне очень стыдно за лидеров оппозиции, которые отмалчивались, которые не выступили против вообще военных действий, не принимая чью-либо сторону. Мне очень стыдно за белорусское телевидение, которое информацию о военном конфликте давало только после уборочной.
Вот и вылезло российское имперское мурло. Всем стало видовочно, что они творят у Грузии. Кажут про некий геноцид. А что, мы повинны забываться? Забили 200 тысяч чеченцев, как кажут у себе. А спалили детей Беслана огнеметами. А Норд-Ост отравили, как бы, своих громадян угазами. То же самое лёс рыхтует нам, белорусам, со своими искандерами. Это значит, чтобы мы стали мишенями. Зараз так званые выборы у палатку, а потом это творят пророссийский парламент, уведут российское громадянство и скажут: а тут так само наши сограмадяне. И приедут российские миротворцы на танках. Ганьба.
На гэтым тыдні мы так само атрымалі телефонаванне на тему выбору у палату представников, ставлення до уладаў и про добробыт.
Зная Лукашенко и его ставленников в областях, должен вам сказать, что никаких демократических выборов при Лукашенко не было и не будет. Перед началом предварительного голосования демократическим силам объявить выборам бойкот. Такое решение будет самым справедливым.
Готов пойти в заклад любым на миллион доляров, что покуль во владе Лукашенко демократичных выборов в Беларуси не будет. Николи. Андрей Быхов.
Не сдарма декрет о повышении пенсии подписанный 4 жнивня. Бо полова пенсионеров на передодне выборов отримают аж две надбавки за жнивень и вересень. И будет уражение об надто великой подбавке. Але ж цены растут в разы. У початку минулого года бутылька олея коставала 2500 рублей, а теперь аж на 6500. Вот и вся арифметика на передодні выборов. Николай.
Недавно было поведомление, что Белтелерадиокомпании перелечили аж 57 миллионов долларов. За что им таки подарунок? Напевно, у їх мала зарплата. Ось би гетеї гроші дали би пенсіонерам, які виживають на жабрацькою пенсію. Але ж треба кормити гетих брахунов, які хвалять білоруський лад життя, хвалять некі досягнення під мудрим керівництвом батьки, і що у нас стабільність. А що таке стабільність? У пенсіонерів це жабрацька стабільність, а у чиновників знизу до верху своя стабільність. І отримують мільйони, да ще накрадуть немало. Тепер іде уборка урожаю, не хапає працівних рук, запрошають навіть пенсіонерів на допомогу. А я пропоную на час уборки закрити усі телеканали і радіо і направити гетих дармоєдов на уборку урожаю. Як будуть працювати, так і отримають. А потім нехай хваляться своїми досягненнями. А люди хоч немного відпочнуть на короткий час від повсякденних хлусні. З повагою, Терпашко, пенсіонер, город Воложин.
Шановні слухачі, нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення у код країни 375, далі 293-912-224. Телефонуйте і пишіть, діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю Радіо Свобода.
Тидневий огляд дзвінків на свободу підрихтував Ягор Майорчик.